Poročilo.
Gnilo jajce v Šaleški dolini. Greenpeace Slovenija, ki že dlje časa nasprotuje izvedbi projekta šestega bloka termoelektrarne Šoštanj, je na tiskovni konferenci predstavil raziskavo OTEŠ 6, ki so jo izdelali po metodologiji Evropske agencije za okolje. Raziskava kaže na zaskrbljujoče dejavnike, ki spremljajo tako obstoječe bloke termoelektrarne kot tudi potencialni šesti blok. Poslušajmo najprej Nino Štros iz Greenpeace Slovenija, ki je najprej na kratko predstavila, kakšne posledice je na gospodarstvo in zdravje termoelektrarna Šoštanj imela v letu 2010.
Kakšen je vpliv na javno zdravje? Kot lahko vidite, leto 2010 lahko rečemo, da je termoelektrarna Šoštanj za svojim delovanjem zaradi kurjenja lignita povzročila vsaj 112 smrtnih žrtev. To pomeni ljudi, ki so umrli zaradi bolezni dihalnega aparata, kardiovaskularni bolezni, tudi se pojavljajo nevrološke motnje, predvsem motnje v razvoju. Glavni vzroki, kot sem že prej povedala, so predvsem trdni delci, tisti, ki se neposredno izpuščajo in pa potem tisti, ki nastajajo zaradi emisij SO2 in pa NOx-ov. Samih kroničnih bronhitisov je ocenjeno nekje približno na 48, medtem ko je bilo potrebnih hospitalizacij zaradi teh bolezni 35. Prav tako ni zanemarljivo, da na našem času, ko vidimo, da je potrebno varčevati, da gospodarstvo se sooča z raznolikimi stroški in tako dalje, da termoelektrarna Šoštanj oziroma kurjenje lignita tudi v bistvu neposredno prizadeva gospodarstvo. Namreč zaradi večje stopnje obolevnosti ljudje izostajajo od dela, povečuje se število bolniških staležev in tukaj ta študija oziroma ta metodologija tudi ocenjuje, da je recimo od leta 2010 TEŠ na nek način povzročil ali pa je soodgovoren za približno 122 tisoč izgubljenih delovnih dni. Škoda narodnemu gospodarstvu v letu 2010 zaradi TEŠ-a je znašala 410 milijonov evrov. To je škoda, katero ne plača termoelektrarna Šoštanj, ne plačajmo niti mi preko računa za električno energijo. To je škoda, ki jo plačamo v bistvu vsi državljani preko izdatkov torej iz proračuna javnih financ. Ker v bistvu več kot polovica tega je na račun onesnaženja zraka, dobra tretjina zaradi podnebnih sprememb, namreč ta študija Evropske okoljske agencije tudi vrednoti škodo, ki nastaja zaradi podnebnih sprememb in vemo, da CO2 izgorevanje, torej fosilni goriv, kot tako je glavni vzrok za pospeševanje podnebnih sprememb. Tisti majhni dele so je škoda v kmetijstvu.
Poslušajmo še analizo posledic morebitnega zagona šestega bloka.
Ocenjevali smo v bistvu pet scenarijev. Gre za dva scenarija, ki se dotikata delovanja bloka 5 in za tri scenarije, ki se dotikajo delovanja bloka 6. Vidimo, da je v bistvu blok 6 po nekem zelo neverjetnem scenariju, ker bo faktor obremenitev sigurno večji, bi bilo minimalno število žrtev 33 ljudi na letni ravni. To pomeni v 40 letih obratovanja te 6320 ljudi bi izgubilo svoje življenje zaradi onesnaženja zraka. Če gledamo v bistvu scenarij, ki je najbolj vreden za šesti blok, torej četrti scenarij, je ta številka celo za 5 smrtnih žrtev višja. Prav tako so nezanemarljivi primeri kroničnega bronhitisa in pa hospitalizacije. Vidimo pa, da nastaja precej velika ekonomska škoda na letni ravni. Po četrtem scenariju bi blok 6 povzročil narodnemu gospodarstvu približno za 190 milijonov evrov škode, kar pomeni, v bistvu, če to generiramo na 40 let nekih tekočih cena in seveda bi bilo to treba tudi uporabljati še obrestne račune, bi bila ta cifra vsaj 6-7 krat višja kot pa trenutna investicijska vrednost samega projekta. Če pogledamo, koliko škode bo narodno gospodarstvo trpelo.
Aleksander Kešeljevič iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je komentiral multiplikativne učinke na bruto družbeni proizvod, o katerih govorijo podporniki projekta TEŠ 6.
Še nekaj bi se navezal recimo na tiste multiplikativne učinke. Ne? Jaz moram reči, da imam zelo težave, ko se v Sloveniji govori o multiplikativnih učinkih pri velikih gradbenih projektih. Pa bom povedal zelo enostavno. Prva moja dilema je, da enostavno ni čas, da vlagamo v infrastrukturne projekte, ker so slabi časi in v infrastrukturne projekte se vlaga v dobrih časih. Potem druga dilema, ki jo imam, je, da pač danes ne vlagamo v beton, ampak bi mogel vlagati v nekaj drugega. In tretja moja dilema je, da so infrastrukturni učinki, velikrat boste slišali podporniki tega projekta, v bistvu zagovarjajo infrastrukturne multiplikativne učinke v gradbeništvu, ki ne bi imeli na BDP. Ampak če pogledate, ne, oprema je večinoma uvožena, ne, delavci so večinoma iz tujine, material prihaja iz tujine, kar pomeni, da so te multiplikativni učinki v Sloveniji majhni, ker praktično denar oteka v tujino. Ne. To je mogoče z tega nekoliko širšega vidika.
Problematika, ki jo vidi Kešeljevič, je tudi v tako imenovanih eksternalijah. Gre za škodo, ki jo s svojim početjem nekdo povzroča nekomu drugemu in za katero je potrebno kompenzirati.
V ekonomiji poznamo te družbene stroške pod tako imenovanim imenom eksternalije. Gre se za škodo, ki jo vi svojo dejavnostjo povzročate nekomu drugemu. In zato morate seveda plačati. Ne? Da bi seveda je lahko vrednotel, potrebujemo tako poročilo, kot je to, in na podlagi te škode, ki jo zdaj izračunate, morate to upoštevati v svojem projektu. Samo potem boste dobili kompletno sliko. Kaj iz tega ven sledi? Ali boste projekt zaradi tega zavrnili? Ali boste na podlagi tega mogoče uvedli določene zelene davke, da boste seveda kompenzirali to škodo? To gre se za to, v tem primeru, kdo bo plačal na konc dneva in gre se seveda za to, da v višini teh eksternalij družbenih stroškov vedete recimo zelene davke in da tisti, ki povzroča škodo na koncu dneva, tudi plača.
Na konferenci je spregovoril tudi Luka Omladič z Ljubljanske filozofske fakultete, ki se je dotaknil predvsem etičnih vidikov TEŠ 6.
No, meni se odpira kar nekaj, bi rekel, etičnih vidikov problema TEŠ-a. Ne. Prvo, bi rekel, tak najbolj očiten je vprašanje, zelo bi rekel, prisoten termin zdaj, moralnega hazarda. Ne. Govorimo o moralnem hazardu danes veliko, ne, ko pač vidimo, da nekdo pravzaprav tvega tako, da prenese negativne posledice tveganja na nekoga drugega, pozitivne pa nase. Ne. To govorimo v zvezi z bankami. Ne. Banke so tvegale davkoplačevalci, pa plačujemo njihove napake. Ne. Nihče znotraj banke pa ni bil na izgubi. Ne. Jaz mislim, da je pač termoelektrarna Šoštanj TEŠ 6 pač zelo lep primer, slovenski primer moralnega hazarda, ne. Kjer je nekdo drug pravzaprav tvega za nas, stroške tega tveganja bomo pa prevzeli mi. Ne. Isto se je moralni hazard tukaj prenaša na drugih področjih, ne nazadnje na področju zdravja. Ne. Drugi etični vidik, ki bi ga izpostavil, ne, je tudi bi rekel, povezan s tem poročilom. Ne. Slovenija ima to srečo, ne, da je pač, bi rekel, država z relativno malo, zelo prezentnimi, velikimi okoljskimi problemi. Ne. Saj tako je videti. Ne. Po drugi strani se te velike okoljske katastrofe vedno dogajajo nekje drugje, ne. Dogajajo se, ne vem, v Mehiškem zalivu, v delti Nigra in tako naprej. Ne. Pri tem pa pravzaprav spregledujemo, ne, marsikaj, ne, spregledujemo vse to, kar je pravzaprav skrito, ne, problem onesnaženja zraka, problem onesnaženja voda in tako naprej, ne, kjer pravzaprav se dogaja neka okoljska katastrofa pri nas, ne, ne v Mehiškem zalivu, ne v Nigeriji, ampak v Sloveniji, rekel, spregledamo neko okoljsko katastrofo dejansko, ki je tukaj pred nami, z nami. In tretji vidik, ne, etični, torej z termoelektrarno na lignit se trdno uvrščamo v neko sfer globalnega razvoja, v katero se ne bi smeli uvrščati. Ne. Paste, ne, pač obstaja več različnih načinov pridobivanja energije. Ne. Nekateri so toplogredno bolj intenzivni, nekateri so manj intenzivni. Vemo, da fosilna goriva so tista, ki so rekel, najbolj intenzivna. Ne? Ampak izmed fosilnih goriv, ne, se pravi nafte, plina, premoga, ne, je premog tisti, ki je pač, bi rekel, najmanj intenziven. Se pravi, največ CO2-ja na enoto energije pač proizvedete z termoelektrarnami na premog. In od kurjenja premoga je lignit tisti, ki je spet največ CO2-ja proizvedena na enoto energije. Ne? Se pravi, v celotni tej sliki, ko vas, bi rekel, informiran svet pravzaprav ve, da so toplogredni plini pač naš največji globalni problem, gradimo mi industrijski objekt, ne, ki je izmed vseh možnih industrijskih objektov, kar ta trenutek na svetu obstaja, izmed vseh tehnologij, ki ta trenutek obstajajo, toplogredno najmanj sprejemljiv. Ne.
Za konec spomnimo, da so se stroški projekta nenehno dvigovali in da se še danes ne ve, koliko naj bi projekt na koncu sploh stal. Dodaten problem predstavljajo tudi emisijski kuponi, ki se zaradi ambicioznejše evropske podnebne politike dražijo, kar efektivno pomeni dražjo elektriko, ki jo bo termoelektrarna proizvajala. Dokupovanje kuponov na trgih pa pomeni tudi, da bomo za elektriko velike vsote na letni ravni plačevali tujini, namesto da bi ta denar namenili za razvoj in nižanje stroškov dela pri nas. Hkrati bo visoka cena elektrike omejila možnost davkov na energijo, saj bo cena le-te tako visoka, da za davčno reformo ne bo prostora. Šesti blok termoelektrarne Šoštanj je tako v vseh pogledih nespametna naložba in predstavniki nevladnih organizacij opozarjajo, da je zaustavitev projekta danes veliko ugodnejša kot čez 10 ali 20 let, morebitna izvedba projekta pa bi naredila več škode kot koristi. Nina Štros.
T6 bo v končni fazi zagotovil 6-krat manj delovnih mest, kot pa bo ljudi umrlo zaradi njegovega obratovanja. To je tudi v bistvu en podatek, ki je zelo važen in bilo bi zelo zanimivo vedeti, ampak kljub vsej moderni tehnologiji in napredku dejstvo je, da onesnaževanje še vedno v Šaleški dolini poteka in da bo se tudi nadaljevalo še naslednjih 40 let.
Poročilo je pripravil Božidar Kolar.
Poročilo.